Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Mafonazari sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubish oyining 4-inchisi. Hijriy qamari 1439-yil Shabon oyining 7-inchisi va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 24-kunidir. Bundan 1466 yil oldin tarixchilar hisob kitoblariga ko'ra shu kuni, ya'ni milodiy 552-yil 24-aprelda kitobni tarjima qilish va yozishning dastlabki fondi Eronda o'z ishini boshladi. Bu fond Eronning Sosoniylar podshosi Xusrav Anushirvon qarori bilan yo'lga qo'yildi. Jahon tarjima va ijod etish dastlabki fondi o'zida umumiy foydalanish uchun bir kutubxona va tadqiqot laboratoriyasiga ega edikim, ana shu yilda mukammallashtirilgan edi. Ushbu fondga dunyoning turli burchaklaridan kitoblarni tarjima qilish uchun olib kelish maqsadida Xusrav Anushirvon o'zining maxsus tabibi Barzuyani Hindistonga yubordi va ushbu safarning samarasi Eronga Kalila va Dimna kitobini olib kelish edi kim o'rta forscha, Sosoniy forscha va keyinchalik arab tiliga, so'ngra ikkinchi marotaba yangi forscha Dari Porsi tiliga tarjima qilindi. Bundan 4 asr o'tgach Somoniylar sulolasi ham Marv umumiy kutubxonasi yonida bunday markazni barpo etishdi. Somoniylar tashabbusi bilan ta'sis etilgan Marv kutubxonasining nashriyoti va kitob Doiratul Ma'orifi Chingizxon hujum qilishigacha faoliyat olib bordi. Jahonda kitob tarjimasi va ta'lif etish markazi va eng buyuk umumiy kutubxonada bir kunda kamida 400 nafar muharrirlar kitob nusxalarini ko'chirardilar. Bu markaz fors tili va adabiyotiga katta ko'mak berdi. Marv kutubxonasining ishi boshqa umumiy kutubxonalar va dunyoning tadqiqot markazlarining ibrat namunasiga aylandi. Marv bugungi kunda Turkmaniston Respublikasida joylashgan. Bundan 102 yil oldin milodiy 1016-yil aprel oyining 24-sida Angliya davlatidan mustaqillikka erishish va erkinlikni qo'lga kiritish uchun Irlandiya xalqining 3-chi keng qiyomi boshlandi. Bu qiyom katoliklar va protestantlar o'rtasida mazhabiy qattiq urushlarning vujudga kelishi sababiga aylandi. Oxiri Irlandiya mustaqillik harakatining rahbari va Angliyaning o'sha vaqtdagi bosh vaziri Lloyd George o'tkazgan muzokaralari natijasida milodiy 1922-yili bugungi kunda Janubiy Irlandiya deb atalmish Irlandiya erkin mamlakati o'z mavjudligini e'lon qildi va Shimoliy Irlandiya katoliklari Angliyadan mustaqillikka erishish uchun o'z kurashlarini davom ettirishdi. Bundan 91 yil ilgari milodiy 1927-yil aprel oyining 24-kunida BSG vaksinasi kashf etildi. Bu vaksina fransiyalik ikki nafar mashhur tabiblar Albert Kolmet va Garin tomonidan ko'p yillar tadqiqot olib borishlaridan so'ng kashf etildi. Shuni ta'kidlash joizki, BSG vaksinasi sil kasalligiga giriftor bo'lish oldini olish uchun foydalaniladi. Bu vaksinaning kashf etilishidan keyin halokatli sil kasalligi bartaraf etildi va undan kelib chiqadigan o'limlarning mezoni dunyo bo'ylab kamaydi. Bundan 78 yil ilgari Hijriy shamsi 1319-yil Urdubisht oyining 4-sida Eronda birinchi marotaba radio idorasi ta'sis etildi va Tehron radiosining antennasidan mamlakatdagi ichki vaziyatlar haqida xabar tarqatildi. Radio ta'sis etilishining avvalida uni boshqarish idorasi Telegraf va pochta vazirligining nazorati ostida edi. Uning dasturlari esa qisqa va o'rta to'lqinlarda 2 kilovatli va 32 kilovatli antennadan efirga uzatilardi. Teron radiosi ochilishidan 5 yil o'tganidan keyin ayrim Eron fuqarolari asta-sekinlik bilan mahalliy antennalar bilan cheklangan dasturlarni efirga uzatishni boshlashdi. Hijriy shamsi 1357-yilda Eron islom inqilobining g'alaba qozonishidan keyin radio va televideniya tarmoqlari kengaydi. Endilikda Eron islom jumhuriyatining radio tarmoqlaridan 35 tilda dasturlar efirga uzatiladi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.